Labdien! Pirmajā adventas nedēļā mēs esam savā kārtējā otrdienā. Šodien mums visu dienu ir 29. novembris, un mēs tiekamies kārtējā zaļajā lekcijā. Šī lekcija pēc kārtas ir 13. Un mūsu tēma šodien ir izglītība. To jūs redzat jau pašlaik uz ekrāna. Tātad zaļā lekcija, izglītojošā darbība, komatiņš izglītība, jo ir divu veidu sistēmas, tātad jūs jau to zināt, ir priekšmetiskās sistēmas, nu tad, ka mēs skatāmies, kas kur kā ir uzbūvēts un lietas parastās ir, un otrs, ka mēs skatām darbības procesus. Nu, tas vārds izglītība, tas ir nu, tas, kas beigās it kā ir procesa gala rezultāts, bet arī pašā laikā zem vārdu, ar vārdu izglītību jau saprot arī to procesu. Nu, labāk ir pateikt atsevišķi. Izglītojošā darbība, nu, kuras rezultāts ir izglītība. Nu, tā, ja tā precīzi runā par šīm vārdu nozīmēm. Tā, izglītības sistemoloģija. Tātad mēs skatām šo jautājumu attiecīgi, kā jau mūsu studiju kursā tas ir jādara, sistēmiski. Mēs esam zaļajā daļā, tātad tā teoretiskā puse visi jau mums ir. Šeit šis tas atkal atkārtosies, jūs redzēsiet. To vispārīgo, ko mēs esam pārunājuši zilajā daļā, sarkanajā lekcijā, bet tas viss atkal tiek paņemts ar piemēriem konkretizāciju izglītības sistēmas gadījumā. Jo vārds izglītības sistēma, nu, tas arī ir populārs vārds ikdienā, kuru lieto un mēģina viņu reformēt un ko tik visu tur ne, bet nu nekatreiz tur kaut kas izdodas, tāpēc, ka nav īsti skaidrs, kas ir tā izglītības sistēma un ko tas nozīmē reformēt vai transformēt. Izglītības sistēma. Reformē tās ir izmaiņas, transformācijas, tas ir pārmaiņas, ja pārtulko latviski. Un ja netulko latviski, bet tikai reformē un nu, vārds transformācijas netiek lietots, tad godīgi sakot, vajag transformācijas izglītības sistēma, arī veselības sistēmā, no daudzās sistēmās, valstī kopumā vajag transformācijas. Bet runā par reformām. Nu, reformas ir tur, ka vienu santīmu cena augstāk zemāk, bet... Struktūrālās reformas, par kurām runā daudz tagad, visā pasaulē, Latvijā ir īpaši, tās ir pārmaiņas, un pārmaiņas jau prasa transformāciju. Nu, tik daudz vēl tā valodniecība, bet bez valodniecības, protams, jūs jau labi ziniet, nu, sistēma teorijas lietošana ir apgrūtināta. Izglītojošā darbība ir mērķiecīga cilvēka darbība izglītības vajadzību apmierināšanai. Tā kā jūs arī pārskatīsiet, kādreiz jums ir interesi un vajadzība pēc šiem schematiskiem konspektiem, nu tie teikumi ir tādi, kas pasaka taru atziņu. Skaidrs, ka ir vajadzība pēc izglītības. Ja nav, nu ko tad, nu ka nav, tā nav tā vajadzība. Bet ja ir, tad ir jāveic izglītojušā darbība, lai iegūtu izglītību, un tā ir mērķtiecīga. Pa mērķtiecību mēs arī jau drusiņu runājām, un es atkārtoju un vēlreiz atkārtoju. Apzināta darbība ir mērķtiecīga darbība. Kaut kas, kas notiek instinktīvi. Jā, varam teikt, it kā tas mērķis ir apšā, bet tā nav apzināta darbība. Tā ir instinktīva darbība. Tā, cilvēka darbība, neapšaubām cilvēka darbība. Domazīmīt, izglītība ir... Cilvēka garīgās dzīves saturiskais pamats. Nu kāda tad vēl ir dzīve, ja ne garīgā? Nu taču tā fiziskā dzīve, tas miesa un gars. Miesīgā dzīve, tā varētu teikt. Bet izglītība neapšaubām pieder garīgai dzīves darbībai. Un izglītība mīt cilvēka domu pasaulē, un tā nodrošina cilvēka dzīvi kopumā. Jo redziet, viss, kas ir doma pasaulē, domas jau vada mūsu dzīvi. Un tāpēc arī mēs visi jūtam un pēc tam arī apjēdzam to, ka izglītība ir kaut kas, nu kaut kas, pat visslinkākais puika skolā. Viņš viņam nepatīk to procesu veikt, bet viņš nekad nenoliedz, ka izglītība ir kaut kas nevajadzīgs dzīvē. Viņi var strīdēties, kāda izglītība šodien tad parunāsim, kāds tās izglītības pēc savu saturu tikai nav. Bet tas, ka izglītība ir nepieciešama, to nu gan es nezinu, tur es tādu cilvēku gribētu satikt, kurš saka, ka viņam izglītība nav vajadzīga. Protams, ja viņš pašs parasti saka, nesaprotot, ko tas vārds nozīmē. Nu, ja nesaprot, ko vārds nozīmē, skaidrs, tad tur jau saruna, kā saka, ir tukša. Un es atkal parādu jums vispārīgo schēmu, to jau jūs zinat. Atkal zils, sarkans, zaļš, manas trīs krāsas, lauvas tipiskās krāsas. Tad ir materiālā pasaule, tā ir cilvēku dzīves vide. Un šī pasaulē mēs esam daļa no šīs pasaules. Un tad, nu, lūk, ir tas cilvēciņš, un ir domas rodās, tas ir izziņas process. Tālāk šeit mums ir domu pasaule, tur rit apdomas procesi, arī tās domas, redziet, tā izziņa, te tas pats sākums ir atsausa sāda, bet tālāk mēs jau sākam veidot domas, un tā doma pasaule veidos. Bet pats galvenais, kas notiek, arī tā doma pasaule, tā ir apdoma. Un tā ir tā sarkanā krāsā, viena no tām domāšanas operācijām. Tad mēs izzinām, apdomājam, nu, un pēc tam notiek domu materializācija, tā zaļo būtiņu mēs atgriežamies atpakaļ savā dzīves vidē, domu materializācija, rīcība. Es tālāk vairs nestāstu, jo cik reiz var it kā to stāstīt šo bildi, bet, nu, viņi var stāstīt bezgaldā uzreižu. Jo tā viņa redziet atkārtojas, nu tā tas cilvēks ir, tā cilvēks dzīvo. Viņš atveido šo te materiālo pasauli savā doma pasaulē, pēc tam darbojas uz materiālo pasauli, pēc tam atkal kaut kas jauns nāk, jaunas domas rodās, un šādi te, nu, mēs tā tad dzīvojam. Izlietojošās darbības saites ar personas un sabiedrības dzīvi. Nu, redziet, es domāju, ka tas jums arī ir saprotams. Jo mēs runājam biežiem par cilvēku viena skaitlī, es, mans ego, mana dzīve, es vadu savu dzīvi, jā, mērķiecīgi vadu, nu, lai izdodās tiešām, bet tikpat labi jau mēs dzīvojam, kur? Nu, tā mazā sabiedrība mums ir visiem vispirmā sabiedrība, kurā mēs dzīvojam ir ģimene. Pēc tam tuvāk radi draugi, pēc tam tā tuvāk apkārtni paplašinās, nu, un te mēs sakam, nu, mēs dzīvojam sabiedrībā. Nu, riksim mērā pašlaik kalnu slējas, kā saka, nu, ģeogrāfisko vidi, vai ne? Tā arī ir dabas vide, pēc tam riksim mērā arī tramvajs, trolejbūsus, lidmašīnas, tā ir tehnovide. Nu, bet paliksim pie sabiedrības. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, ir sabiedrības daļa, un, ja sabiedrībā viņš nav apkārt citu cilvēku, nu, tad nav arī faktiski šī tad cilvēka. Nu, lūk, un izlītojušā darbības saites ar personas un sabiedrības dzīvi. Tā ir izglītojušā darbība. Apmierina personas un sabiedrības izglītības vajadzības. Lai to veiktu, ir nepieciešami personas un sabiedrības līdzekļi. Es neiešu tālāk jums skaidrot, jūs ļoti labi zināt, ir kaut kas, kas jāmaksā no savas kabatas, ir kaut kas, ko dot valsts. Nu, labi, sponsors vēl var atrasties, tas ir kaut kāds trešais variants, kas nav nenigluši no, nu, faktiski no sabiedrības, jo tie jau būs cilvēki no sabiedrības, kas jūs sponsorē. Nu, paliekot pie svešu vārdu, ja, kas mums palīdz ar līdzekļiem. Tātad, un ja ir līdzekļi un ir vajadzības, tad notiek darbība šī gadījumā izglītojošā, nu, un pēc tam ir vajadzības apmierinājums, tāds vai citāds, nu, tātad personas un sabiedrības izglītības vajadzība apmierinājums. Nu, lielākās problēmas bieži vien ir kā sabalansē to, ko vajag cilvēkam atsevišķi, individuāli, un ko vajag sabiedrībai kopumā. Tā ir mūža sena, liela problēma, un šodien ir viens vārds angļu valodā, sustainable development of life and education. Ziet, līdzsvarota, ilgspējīga, un lai no sabalansējās personas un sabiedrības gan līdzekļi, gan vajadzības, gan apmierinājums. Tas ir ego, cilvēks ir egoists, bet ja viņš ir tikai egoists, nu, tad ir briesmīgi. Ja viņš nav egoists, ja viņš visu atdod, kā saka, citiem viņam sevis nemit kā nemaz nav, nu, tas nav cilvēks. Izglītojošā darbība. Nu, te vēlreiz, faktiski tā ir definīcija, tā ir Andronkuļa definīcija. Es esmu tā izspriedis, ka tas ir tas labākais, ko es varu jums piedāvāt. Izglītojošā darbība ir īpaši organizēta dzīves pieredzes ieguve dzīvei. Un atkārtojas divreiz vārds dzīve. Pirmkārt, dzīves pieredze un dzīve. Nu, miļie draugi, nu, bet es ļoti bieži runājot par izglītību. Mēs runājam ārkārtīgi šauri. Kur es iegūstu zināšanas. Ko tu, Jānis, dar? Ko tu esi skolu? Kas tev tur pazudz? Es eju pēc zināšanām. Nu, miļie cilvēki, to ir pa maz. Bez zināšanām vajag daudz ko vairāk. Izglītību vajag. Tūlīt runāsim par izglītības saturu. Tas ir daudz kas plašāks. Un tāpēc ar zināšanām vieni pa mazu. Un tas, kad ir īpaši organizēta izglītojošā darbība, nu skaidrs, kad ir skolotāji, profesori, dažni dažādi citi labi cilvēki, kas īpaši nodarbojas ar izglītojošo darbību, ir skolas, tā īpaša organizācija. Dzīves pieredze var iegūt arī ārpus skolas. Dabīgi. Mēs saka, mazais bērniņš ir, viņš jau skolā vēl neiet. Bet paskatieties, vienā jaukā brīdī viņš jau sāka runāt, vienā brīdī viņš jau ceļās uz pakaļkājā. Tā ir viss jau viņa paša dzīves pieredze, kas veidojās, viņš attīstās vēl skolā neejot. Bet no to nerunā par pašizglītošanos un tā, par izglītību runā tad, kad ir izglītības iestādes. Ja latviešu valodā ir vārds skolas, skološanās. Tā ir īpaša vieta, īpaši cilvēki un īpašas attiecības starp tiem, kas tenī skolā dzīvo. Skolā dzīvo. Ja skolā nedzīvo, bet tikai mācās, tā ir slikta skola. Tā ir slikta skola. Tā, izglītība, nu, jūs izlasījāt visi skaidrs, personas līmenī, sabiedrības līmenī, un mērķis, izglītotība, nu, tā izglītība, var teikt arī izglītotība, bet, nu, ikdienā es arī pakļaujos tā, izglītotība būtu tā precīzāk, valodnieciski teikt, bet, nu, teiksim, izglītība. Iegūt izglītību, tad ir process izglītošana, to it kā veids, skolotājs, izglītotājs, un, kas tad ir, otra persona ir, tas ir izglītošanās process, izglītošanās, nu un tur ir tas cilvēks, kurš izglītojas. Tātad tas ir process, un tad ar šeit mēģis ir dzīves pieredzīve, šeit ir mācības un audzināšana. Izglītojošā darbībā ir divi apakšprocesi. Es nu pat gatavoju vienu referātu angļu valodā priekš ārzemniekiem. Nu, un es viņiem atgādinu, ka angļu valodā ir ļoti nepopulārs vārds upbringing. Nu, es saku, runāsim value education, vērtību orientāciju, vērtību izglītību. Tas apmēram to pašu nozīmē. Bet pat tagad, kad pasaulē ir globālā, morālā krīze, vērtību orientācija pašlaik ir apjukums vērtību orientācijā. Mēs joprojām izglītībā šo te piemirstam un tikai mācam. Apgūstam zināšanas un prasmes. Tas ir mācību process. Bet kāpēc tie procesi ir vajadzīgi? Kāpēc to tā darīt? Tu proti, kā saka, nu, ko, nu daudz ko proti, bet vai to vajag darīt? Daudz ko jau mēs protam dažreiz. Bet saka, ne. Un tā ir attieksme. Ne, to darīt nevajag. Nu, un pēc tam tālāk to pamatums. Tāpēc, ka cilvēks seksakarības cilvēks apzinās. Nu, ja tas viss trūkst, nu, tad ir smaga dzīve. Gan pašam cilvēkam, nu, gan sabiedrībai kopumā. Nu, rezultāts ir paredzamais mērķis. Tas ir piedošana. Nu, jā, mērķis tiek ir paredzamais rezultāts. Nu, ka rezultāts ir, tas ir sasniegtais mērķis. Atkal vārdi savā starpā ir sistēmiski kopsaistīti. Tā. Un tagad, lūk, dzīves pieredzes satura pamatstruktūra. Es atsaucos uz Latvijas Republikas, tātad izglītības likumu, 1. pāns 98. gadā. Nu, man bija tas gods, tā iespēja, kolosālā iespēja, un es nekaunos par to, kad ar šo te roku es ierakstīju 1. pāntā, kad mums ir zināšanas prasmes attieksmes, un mums ir tālāk izglītības process ietver mācību un audināšanu darbību, tas ir Latvijas izglītības likumā ierakstīts. Ārzemēs, ārzemnieku likumos, tā kā mēs teikt gatavojam savu šo likumu, vēl pagājušā gadsimta beigās, pabraukāju apkārt pastījos, parunājos ar cilvēkiem, un studēju vienkārši, nu kāda te tie likumi izskatās tur ārzemēs. Nu nekur tādā skaidrā atklātā veidā tas nav pateicis, ka ir zināšanas, prasmes un attieksmes. Pēc tam jau atrunāties var, jā, audzināšanas darbs jau kaut kur tur ir arī, tad ir mācība procesā. Tā ir atrunāšanās. Es jau arī to, kas jādara labo roku, man ir tikai kreisā roka. Es jau arī to ar kreiso roku daru. Nu, bet, mīļies cilvēki, kāpēc tu nedari to, kas ar labo roku ir jādara ar labo roku, un ar kreiso to, ko kreiso. Un viena roka otru papildina. Ar mācību un audzināšanas procesiem ir akurāt tāpat. Bet, nu, ziniet, vecās tradīcijas ir ļoti stingras, un arī man tas referāts, ko es esmu sagatavojis, es, protams, to skaidrošu saviem kolēģiem, viņa māsa ar galvu, bet tad man nāk prātā tikšanās kaut kur Dānijā, tas bija vienreiz, arī runāju ar savu kolēģi. Viņš saka, jā, malači, jūs to labi darat, es jums piekrītu. Bet ziniet, mēs arī tā gribētu darīt, bet mums ir savas tradīcijas. Viņš paties lietas būtību. Viņš ka, nu, mēs nevaram savā likumā kaut ko tagad izmainīt, pārmainīt. Nu, cilvēki nesapratīs. Viņi pieraduši tikai mācīties skolā. Audzināšana uģenī man cilvēku tiesības tiek pārkapts, mani manipulē un tā tālāk. Nu, protams, var jau arī to darīt. Bet vajag jau attiecīgi pedagogiskos paņēmienus darīt tādus, ka nevis manipulē, bet cilvēks pats izvēlas veidos savu vērtību sistēmu. Nu, bieži vien jau, protams, viņam ir tā, kā saka, cenšās to darīt, nu, tas jau numurais, tas nav tas labākais. Bet tas jau nenozīmē, ka likumdošanā lielajos pamatprincipos audzināšanu var ignorēt. Tā, nu, tas drusīgi vēl par šo te. Un tagad jūs paskatieties, dzīves pieredze, mācību procesā iegūst zināšanas un prasmes. Zināšanas atbildes jautājumu, kas tas ir, prasmes ir, kā to izdarīt, mācību procesu. Gudrs cilvēks, nu, anglodā intelektuāls, nejumciet ar vārdu inteliģents. Inteliģents prasīs abus divus momentus, jo inteliģents cilvēks ir gan gudrs, gan arī, nu, godīgs. Nu, protams, to inteliģents jau var piekarināt klāt, tu esi varbūt nemaz tik godīgs neesi, bet inteliģents, jā, es esmu dikti gudrs. Nu, uzmanieties ar vārdiem, kas ir cilvēks, kurš ir inteliģents. Tas ir atkal jautājums, ko ar šiem vārdiem saprot. Un vienkāršam cilvēkam, kuriem tie vārdi īpaši nav skaidri, viņam tā piepūš galvu pilna ar skaidriem, skaistiem vārdiem. Jā, viss kārtībā, jā, ļoti forši, uz priekšu. A īstībā viņam ir izskalotas smadzenes. Viņš pats nav savas vērtības apzinājis. Viņam kāds tās vērtības spiež iekšā no malas. Nu, un audzināšanas procesa vai jeb vērtību orientācija, Tātad tas veidojas godīgs cilvēks, attieksmes veidojas, attieksmes ir kādā krāsā, sarkanā. Lausēž uz sarkanās līnijas, sarkanās trapetes virsotnes. Tā ir apdoma. Mācību procesā mēs varam izzināt un arī caur mācību procesu mācīties profesionālā izglītībā rīcību. Bet apdomas procesā mums veidojas attieksmes. Un jūs jau paši jutāt, ja pietrūk šis tilts starp zilo un zaļo daļu, nu tad dzīve iet grūti. Un ja jau nav laika apdomāties, nu tad kāda tur vērtība orientācija. Un to bieži izmanto. Ātrā. Nu, ja nedod cilvēkam laika apdomāties, nu, protams, nu, viņš dara kaut kā, nu, kā nu katreiz skatās. Nu, re. Un tas ir tā sistēmiskā bilde, ir tās trīs bombeņas, zilā, zaļā, sarkanā. Visas trīs bombeņas vienotru papildinošas, tu var būt godrs, nu, un cerēsim, mēs tur ņem tādu vārdu godīgs, angļu valodā būtu morāli, nu, latviski var teikt, bet, nu, man tā liekas, ka godīgums būtu tas, nu, viens no tiem labākiem vārdiem. Bet, nu, Romas lieta. Lūk, Latvijas izglītības likums, kuru neņem pierē bieži vien. Mēs esam aizmirsuši, ka mums ir šāds likums ar skaidru sistēmisku pamatu nostādni, un es gaidu, ka, tas es negribētu to piedzīvot, ka šo te no likuma izņemtu ārā un norakstītu no kāda rietumu valsts izglītības likumu. Ziniet, man no patikienās, ja prātā, es neesmu tad arī ilgi pastiet, kā ir Somiem, kas ir Somiem ierakstīts. Soma ir lieli malači. Viņi ārkārtīgi daudz domā par cilvēku. Es tik nezinu, kādiem vārdiem viņi lūk pasaka to vērtību orientāciju savā izglītības likumā. Tas darētu paskatīties. Soma ir malači. Bet citur visur mācības. Anglodā teaching, learning, lifelong learning. Tad ir vietā, lai teikt lifelong education. Mums vajag izglītot cilvēku. Tas nozīmē gan mācību, gan audzināšanu. Un, ja to pats dar, tad pašam ar par to vajag zināt un domāt. Nu, lūk, tas ir atkal tie pamati jautājumi. Vai šeit ir paskaidros, un tā es uzrakstīju, zināšanas rodas izliņas procesā, attieksmes ir vērtība orientācija rodas apdomājot, un prasmes rodas cilvēkdarbību īstenošanā. Nu, tas ir vienkārši ar vārdiem, te ir uzrakstīts, vai ne? Nu, lai tās bildes, kā saka, drusciņi ilustrēt ar tekstu. Tā, nu šeit ir atkal izglītība kā izglītošās darbības rezultāts. Dzīves pieredze dzīvē, prasmes, aptieksmes, zināšanas, un šeit ir pielietots, nu redzēt, nu ko es varu darīt, es esmu fizmats. Matemātika, nu drusciņi, nu viens puses jau kas tā par matemātiku, tā ir kaut kāda tabula tāda. Bet nu matemātika zina, ir tāds iedzies matrica. Šeit ir matricas elements trīs, vai ne, te ir atkal, te ir rindiņas, tātad rindiņas un vertikāls, kolonas, nu tā ir tāda matrica veida schēma. Daudziem mākslinieckā tipu cilvēkiem, viņi grūti uztver šādas te schematiskās struktūras. Nu vienkārši, nu viņi grib kaut ko ar tēlēnību vairāk ņemties. Bet apstrikt matrica veidas struktūra. Nu, bet, ja pastāst, paskaidro, viņi saka, oj, paldies, nebija ienācis prātā, jo mēs, mākslinieki, mēs tā uz pasauli neskatāmies. Mēs uzglaznojam, mēs radām mūzikas kādu gabalu. Tā ir māksla. Bet, nu, tā fizmatiski skatoties, vai vispār tā formāli loģiski, tātad, nu, paskatieties uz desām, kas spēlē. Šeit ir šis virziens, šī te rindiņa, un šeit ir kolona. Tur, kur satiekās zināšanas un izziņa, tas ir zilā krāsā. Nu, jūs reiz uzsverā domu. Divi zilumi satiekas, nu, tur ir zils. Zināšana iegūt, kas tas ir un kāpēc tas tā ir. Faktoloģija un cēlonība, tas ir šeit. Tālāk, apdoma. Apdoma rodās. Apdomas rezultātā rodas. Atstieksmes, tā ir darbība vērtība orientācijas, tā ir attieksme veidošana, vērtēšanas procesā. Cīkumos vairs neiešu, mēs jau par to esam runājuši. Un tālāk prasmes, darbības spēju īstenojums, ir jāapmūst prasmes. Nu tad tās ir prasmes plānot rīcību, piesaistīt līdzekļus, izpildīt rīcību, tā ir rīcība. Un šī te galvenā diagonāle faktiski nu, sasaista to izziņu, apdomu, rīcību, procesuāli, nu ar tiem rezultātiem, zināšanām, attieksmēm un prasmēm. Un neapšaubam šeit vēl ir papildus, vēl citi elementi matricas, jo neapšaubam, ka izziņa, nu izziņā ir jābūt izziņas prasmēm, neapšaubam, ir jābūt tam visam. Tālāk zināšanas rīcībā, nu protams, ka zināšanas tam jābūt ir, jo zināšanas tiek izmantotas praksē. Bet šī galvenā pamatdiagnāle, no es viņas īpaši iekrāsojas, un es jums jau pirmā lekcijā teicu, krāsā šajā studiju kursā ir nu, ļoti būtiska nozīme. Ļoti būtiska. Varbūt, ka to man ir tādu ideju devuši, un drusiņi man tā pavirzījuši šī virzienā. Tiešām tie ir lieliskie cilvēki, mākslas tipi cilvēki, kurus es esmu saticis savā dzīvē. Jo tad, kad viņa tās krāsas ierauga, viņa ārkārtīgi tā labi jūtās. Nu, es domāju, ka visi kārtībā. Katrs cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Nākamais izglītības kvalitāte, vai tas ir svarīgs jautājums, tagad šodien aktuāls. Neatbilst dzīves pieredze dzīvē, lūk visa problēma kā tāda. Tā ir nekvalitatīva izglītība, tātad, ja viņa nedver tai dzīvē, kāda ir šodien un vēl jau vairāk kāda būs rīt. Un izglītības kvalitāte ir, nu atkal, nu tā ir fizika vai matemātika, sauciet kā gribiet. Te ir viens, divi, trīs asis, tā ir plakne, un plaknē ir izglītības saturs. Un izglītības saturā ir zinātniskums, saimnieciskums, mākslinieciskums, zinātniskums tās ir zināšanas, lūk, saimnieciskums tās ir prasmes dominē, un mākslinieciskums tur jūtas, jūtas pasauli strādā. Tālāk, te ir cilvēks pats arī, cilvēks cilvēku vidē, cilvēks dabas un tehnikas vidē. Un te nu mums tagad iznāk, ka šis te pēc tam ir līmeņos. Tas izglītības saturs tiek apgūts šī līmenī, pirmajā līmenī, otrajā, trešajā līmenī. Un ja mēs runājam par kvalitāti, ir jārunā par saturu un līmeni. Tā tikai kvalitāti var izprast. Bet man ārkārtīgi satrauc, ka arī bieži vien ir raidījumi dažādi televīzijā, rādio, sanāk žurnālisti un runā par izglītības kvalitāti. Nu, matceļs stāvs, nu, kaut kas haotiska runa par kaut ko. Kā tas viss tur iet kopā un kas un ko, no kurienes rodās, kāpēc ir, kāpēc nav. Nu, tas viss paliek haosa līmenī. Nu, šī tēma šodien, no tā, protams, man ir viena no būtiskākajām tēmām, jo šogad šis ir pirmais gads, kad es vairs nelasu šo te spēc kursu maģistrantiem, izglītības zinātņu maģistrantiem. To dara mana jaunā kolēģe, docenta Andro Zola. Es viņai atstāju mantojumā šo savu studiju kursu izglītības sistemoloģiju. Vesels studiju kursu. Un šie te ir materiāli tādi galvenie būtiskie materiāli izņemti ārā, lai jums visiem to pastāstītu. Ja, mīļie draugi, izglītība ir kaut kas super fundamentāls priekš visiem cilvēkiem visai dzīvei. Neatkarīgi kāda fakultāte, kāds speciālists un tā tā un tā tā. Lāk, nu tā. Un tā tad lūk, pa vienās mums ir šie te rādītāji, pa otrās, teiksim, matemātikā būtu, te būtu x-as, te būtu y-as un te būtu z-as. Nu, un tam ir telpā, tad lūk, ir tiek tā kvalitāte. Jaunrada pēc parauga, tas ir pirmais radošo spēju līmenis. Nu, es atļaujos dažreiz tā teikt arī, tas ir papagailisms. Nevienu neapvainojot, jo tad man jāsaka, ka es pats esmu papagailis. Jā, esmu bijis, kaut kur arī esmu, jo vienmēr, ka mēs kaut ko sākam, mēs paņemam kaut ko, nu, kaut ko ar ko sākt, un es pirms drusti tā kā atkārtojam to. Ko dara mazais bērniņš, ka viņš mācās valodu? Nu, mazais bērniņš ir maz mīļš papagailītis, mēs visi tādi esam bijuši. Un pēc tam pamazām, pēc parauga, atkārtojot tikai kaut ko, mēs paceļamies normālā līmenī, tā ir jaunrada pēc līdzības. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Šeit jau arī kaut kas pilnīgi jauns, bet es vienkārši kopēju, pēc parauga strādāju. Šeit es nevaru kopēt, bet man ir paraugs, un kaut ko līdzīgi es varu izdarīt. Jā, tas ir normāls cilvēks. Tas nav vairs papagailis. Papagailis tikai atkārtot tos vārdus, nu, kurš viņš ir dzirdējis. Un dažreiz pat arī tā nesaprotot, ko tie vārdi nozīmē. Bet, nu, dzīvē dažreiz ir tā, kad vajag, ka ar papagailu jūs būsiet darbā kaut kur. Un priekšniekam noteikti ir labi, ka viņam labs papagailis arī blakus. Jo atnāk viens papagailis viņu tur pamācīt, vai kontrolēt, vai pārbaudīt. Nu, tad šim papagailim vajag nolikt pretī arī papagaili, nu, tad šie papagaili tas sapratīsies savā starpā ļoti labi. Nu, lai viņiem labi klājās. Bet visu cieņu papagailiem, viņiem ir savā vieta dzīvē, tikai, nu, tur, kur papagailis vairs neder, nu, tur viņš neder. Tā. Un bieži vien tā, ja jūs nākat no augšas uz leju, nu, bieži vien normālais cilvēks, viņš otru papagaili var vien brīdi strādāt. Bet, nu, normāls cilvēks ir tas, kas strādā pēc līdzības. Un paša augšā tā ir originālā jaunrada. Nu, atstāsim, kā saka, to cilvēkiem, kuriem parauga nekāda nav. Bet viņš domā, kamēr kaut ko izdomā, nu, tad es saku, nu, tev varbūt tā Nobel prēmija būs, tad būs vēl kaut kas pilnīgi jauns. Parauga nav. Un pirmā brīdī neviens netic. Visi saka, paklausiet, tu taču esi ķerts. Nekas tāds nav. Pa to nav dzirdēts. Nu, tie ir tie super radošie cilvēki, tie tādi ir mākslinieki, tādi ir zinātnieki, saimnieciskā tipa cilvēki. Nu, nav. Bet viņš ir radījis. Bieži vien šie cilvēki tā arī nomirst, un viņu darbs netiek atzīts. Sievietes, dzejnietes, piemēram, ļoti bieži vien, kā saka, izdara pat pašnāvību, jo, nu, par viņām smējās, jā, ko tad kas tāpat dzēju vai ne, tā, tā, tā. Nu, tas ir ļoti nesmuk, tā darīt nevajag. Ja tu kaut ko tur nesaproti, kas tur kā, nu, tad lietas mierā, varbūt, ka nākamā paudze sapratīs. Bet tā ir reālā dzīve. Oriģinālos cilvēkus pieņem ļoti grūti. Ja tu esi bijis vienreiz oriģināls, o jā, bet dzīvē bieži vien ir tā, ka tev vienreiz ir šī originalitāte. Teiksim, man kā fiziķiem, teiksim, mums ir daži tādi dievi, ja? No jaunāko laiku dievi, teiksim, Alberts Einšteins. Alberts Einšteins, viņš bija slikts skolnieks. Nu, tā stāsts vēsture. Viņš skolā, viņam ir slikts atzīmes bijuši un tā tālāk. Bet viņš visu ir dzirdējis, visu viņš ir apdomājis. Bet kā skolnieks, nu, viņam īpaši tāds skolas dzīve neinteresē. Bet atkal lūk, viņš sāk strādāt, cik mēra birojos un tā. Viņš sāk domāt, un viņš saka, nu, tas taču ir tik vienkārši. Un viņš sāk runāt un darīt tā, kā skolā neviens nav mācījis viņu. Viņš neatkārto. Lūk, viņš nebija papagailis, viņš bija, saka, normāls cilvēks, bet pēc tam viņam pienāca tādas domas, ka šodien jau viņa domas, mēs tagad skatāmies, studējam fiziku, vai ne? Nu, tās ir normāla cilvēka domas, bet savā laikā viņš bija ģēnijs, ja viņš pateica vienkārši skaidri, nu, to, ko neviens cits nebija vēl pateicis. Bet pēc tam savā dzīvē, nu, otrs lielākais notikums pēc ilustrācijas teorijas, speciālās un vispārīgās, nu, ko viņš ir darījis, vai ne? Un tiešām tur cepura nost viņam, viņš bija pirmais, bet otrais varbūt bija tas, ka viņš uzrakstīja vēsturi Amerikas prezidentam, ka jātais ir kodola bumba. Bet, nu, tas bija pavisam kaut kas cits, bet vajadzēja viņa autoritāti, autoritatīvo pusi, nu, lai tas prezidents vispār kaut kā varbūt skatītos, jo kas ir kodola bumba un kas tas vēl par lielu briesmību blīši ir, ka tas viss blīst. Nu, Einšteins to nojauta, protams, arī jau neviens to izmēģinās vēl nebija, vēl pagāja kādu 5-10 gadi, kamēr to bumbu uzbūvē, bet lūk, kā ir ar tiem orģināliem. Es paņēmu tikai Einšteina piemēru. Mēs varētu paņemt muzikātārs piemērus, nu, mākslā vispār. Mākslinieki arī kolosāli mākslinieki, dzīves laikā viņus nepieņem, nu, pēc tam viss saka, jā, ģeniāls mākslinieks. Kas ir ģeniāls? Ģeniāls ir tas, kas vienkārši. Un lūk, te nu tas ir, tas papagaļis ikdienā, viņam ir galva pilna ar vārdiem. Normālām cilvēkam arī ļoti bagāt piesātināta galva. Bet tas oriģinālais cilvēks, tas ģeniālais, viņš spēja no tā visu izvilkt ārā to vienkāršību. Vispārinājumu. Nu, un tas izrādās ne visiem padodas. Ja kādam jūs tūmā tas padodas, vai jums pašiem tas padodas, visu cieņu, bet rēķināties, ka jums apkārt būs citi cilvēki, kuriem tas padodas mazāk vai nepadodas nepavisam. Kā to visu sabalansēt? Tos gudros, godīgos, ar negodīgiem un negudriem. Nu, mīļie cilvēki, tā viss tā dzīve paiet, kamēr tas viss tā kārtojās. Nu, tas par šo te bildi. Ar, it kā formāla struktūra, jā, bet, nu, lietas būtība te ir parādīt šādā schematiskā veidā, izglītības kvalitāte. Šeit vēl ir drusiņi paskaidrots tā kodola daļa. Šeit ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 reiz 3 reiz 3, tā, kur te vēl te nāk kaut kas sklāt. Ā, šeit ir. Tas prasmes un attieksmes zināšanas. Tā. Te ir 3 reiz 3 reiz 3 reiz 3. 3 reiz 3 ir 9, 27, 81. Es nezīmēju jums šo schēmu. Ir 81 elements šajā te izglītības kvalitātes ainā. Un man bieži tā liktos, ja man te aizmuguši būtu ekrāns. 9 reiz 9 lampiņas. 9 lampiņas šitā, pēc tam vēl 9 šitā, 91 lampiņa. Tad mana izglītības kvalitāte būtu tāda, ka katra lampiņa ietektos, viena lampiņa raksturo prasmes, izziņas prasmes, pēc tam tālāk vēl paņemot koordinātās zinātnesku un cilvēku ir tā, man viena lampiņa deg ļoti labi, teiksim, viss ļoti labi augstā līmenī. Tur par blakus viena lampiņa nedeg. Un būtu ļoti interesanti bildi. Jūs ir 90-81 lampiņa, un paskatieties, kādā krāsā katra lampiņa iedegās. Pareiz, ko tā, cik spoži iedegās. Un tad būs dažas lampiņas, kuras būs tumšas, dažas būs pa vidam, un dažas būs varbūt īpaši spožas. Un šī 81 lampiņa, katram cilvēkam, šis te lielais ekrāns no 81 elementa, būs ļoti, ļoti dažāds. Nu, ziniet, tā būtu diagnostika. Nu, neuztraucaties, tā diagnostika vēl neviens nav realizējis. Nu, ja es būtu jauns puika, un tamies laikos, kad es biju jauns puika, es to tā pats zinātu un saprastu. Protams, es to nezināju, nesapratu. Jūs no manis esat to nodot gatavu jau tagad. Bet, ja jūs tagad pieķersties un izgatavosiet zēni datoriķi, uztais ar šāda te sistēma, kur katru to vienu lampiņu var novadīt, precīzi nomērīt šo vienu koordināti. 81 koordināti ir. Tā nav 3-dimensionāla telpa, tā ir 81 dimensionāla telpa. Un tad paskatieties, kā iedegās tās lampiņas konkrētam cilvēkam. Nu, ziniet, ja jūs to uztaisīsiet, un pēc tam pārliecināsties dzīvē, ka, nu, jūs pieņems, es gribētu teikt, jūs nebūsit Nobel prēmija. Bet ideja, nu, ideja šeit jau ir, te tā ideja jau ir, te viņi ir. Tā, nu, re, par to varētu runāt nedēļā, par šo te, un beigās taisīt to visu to ekrānu, vai ne, bet stop, iesim tālāk. Kādu, kam izglītību kādēļ dzīvē, parunāsim par izglītības saturu vēl. Vispār izglītības satura pamatsektori. Nu, ir jau tikai trīs pamatsektori, trīs priedes, kurās var maldīties. Proti, tie pamatsektori ir viens no šiem sektoriem. Es negribu teikt pirmais, otrais, trešais, jo, nu, piedodiet, nu, kārtas skaidri, kas ir pirmkārt, otrkārt, treškārt, tas šeit nedēļ. Cilvēks pats. Es cilvēks, mana personība. Nākamā lekcija būs par zinātni, pēc tam būs lekcija par personību. Pirms noslēguma. Tad mēs vēl par personību runāsim. Tas ir humanitārais sektors. Cilvēka zinātne. Cilvēks pats. Ir jāviegūst šeit izglītība par šiem jautājumiem visiem, par cilvēku. Ir. Cilvēks cilvēku vidē. Tas nozīmē, mēs sabiedrību, kā pilsoņu kopums, nu, parasti ir organizēta sabiedrība valsts formā, nu, un valsts ir tas iedzens pilsonība. Tagad pasaulē ir tādi ļoti interesanti laiki pienākuši, kad tās valstu robežas, tā kā sāk zust, valstiskums ir dažreiz pagaist, pat impērijas, kurās ir daudzas valstis it kā apvienojušās, nu, kāda valsts, protams, tur varbūt ir tas līderis, pat tās impērijas brūk tagad, nu, ir ļoti sarežģīts laiks šobrīd, vai ne? Bet tā vai citādi, cilvēks cilvēku vietē, cilvēks pats, šie jautājumi ļoti aktuāli. Un sabalansēt es un mēs ir ārkārtīgi svarīgi. Un sociālais sektors, tie ir visi sociālo zinātņu apakšvirzieni. Šie ir humanitāro zinātņu apakšvirzieni. Un ne tikai zinātņu, bet arī prakses virzieni. Bet šie trīs sektori tādi ir. Un skolā, vispār izglītojošā skolā, ir jārunā par šo, un tā ir materiālā dzīvesvide, tas ir es un mēs, cilvēki, dabas un tehnikas vidē. Tas ir dabas un tehnikas sektors. Nu, viņi draugi, nu viss, jūs pats ir, kur ir virtuālā pasaule un tā, nu tas jau te būs kaut kur. Tu virtuālā pasaule, mēs arī, tas te, ziet, tev uz tās robežas, tas cilvēks tur izdomā to virtuālo pasauli. Bet kur viņš ir pēc? Ēdien uz virtuvi, uz materiālo pasauli. Un ja dzīvos tikai tur virtuālajā, virtuālā pasauli papildina. Un atkal cilvēki ir apjukuši. Atceraties, nu mēs nevaram atcerēties, mēs tādā laikā nedzīvojam, tā kā parādījās tvaika mašīnas, nu tehnikas sasniegumi pirmie. Tvaika mašīna piemēram. Pēc tam elektrība un viss. Vienkāršais cilvēks sarāvās maziņš, Kai dieniņ briesmons, Anglijā stēlis, nu, tvaika mašīnas darbināja. Tas ir viss cilvēks bija izdomājis. Nu, tagad tas ir elementāri. Tagad ir digitālās stēlis, tur jau audējs vairs nav vajadzīgs. Kur ies visi tie cilvēki, kuri prot tikai aust? Nu, lietot šo tehnoloģiju, kas ir audējiem. Tāpat arī visi pārējie. Tur nāk iekšā datortehnoloģijas. Un tas viss notiek pavisam savādāk, kur ies šie bezdarbnieki. Tie miljārdi cilvēki, kas uz pasaules ir, tie jau nepazudīs vienā dienā. Nu, protams, ja mēs to zemeslodu nesadalīsim daļās un vispār neapludināsim un neapludināsim. Tā ir nākotnes, nu es tikai ar vīziju, jāskat, kur tad mēs ejam. Kas būs? Jo pašlaik notiek ļoti būtisks izmaiņas globālajā dzīvē. Un ne tikai globālajā, bet katram mājās arī. Tā, nu lūk, tie trīs lielie vispār izglītības. Profesionāla izglītība būs vai nu šinī sektorā, vai šinī. Jo vispārīgais un atsevišķais, nu viņi jau viens otru neizslēdz. Tas ir vispārīgais skatījums, profesionāla izglītība būs atsevišķais skatījums. Vispārīgās izglītības, nesaku tā, vispār izglītība, Nu arī, nu, es jau nu pat drusiņi jūtu, ka es jums sāku jau drusiņi pat daudz varbūt detalizēt stāstīt. Bet nu, ko var darīt, redzēt, tas man esala studiju, kurs bija. Ir jēdziens vispār izglītības saliktenis. Es zinu, kā ministrija interesanti mainījās nodaļa virsrakstu. Vispārīgās izglītības nu, departaments un vispārējās izglītības departaments. Un es ļoti labi zinu, ka šos divus vārdus, nu vismaz ierēģi, kas tur tenīs departamentos strādā, viņi nekad tā īpaši nebija padomājuši. Kāpēc ir vidējā, vispārīgā. Nu, vispārīgā un vispārējā. Vispārējā izglītība, tas ir plašums. Plašums aptvert. Vispārējuši. Vispār aptveroši. Un vispārīgā ir vertikālā dimensija. Tā pirmā ir horizontālā, un otra ir vertikālā dimensija. Vispārinājums atsevišķais, vispārīgais. Tas vispārīgais, kad pārvējuši par atsevišķo, ja pēc tam augstāk ir vēl kaut kas vispārīgāks. Viss vispārīgs. Nu, miļai cilvēki, redziet, latviešu valoda. Vispārējība, horizontālā kopsaistība starp to, kas un tur ir skatīts. Un vertikālā, vispārīgā. Un izglītībā tās ir divas dažādas arī lietas. Vai mēs sniedzam vispārīgo izglītību, vai vispārējo? Mēs sākam ar vispārējo, bet pēc tam pamazām pieliekam arī klāt šo vispārīgo. Un mums veidojās šī te sistēmiskā domāšana, kurai ietīgļi nāk no dabas mācas, bet izkopjot, mēs faktiski izkopjam, mēs pāriem no horizontālām kopsaistībām. Nepametot šīs kopsaistības, mēs papildinam ar to, kad ir vertikālā kopsaistība. Nu, nāk Ziemassvētki, mīļie draugi, būs Ziemassvētku eglīti. Nu, atceraties šo lekciju, tad, kad būsit pie Ziemassvētku eglītes. Viss viens kur. Stumbrs, tā ir vertikāla. Un pēc tam ir zarīgi eglītes. Lielie zari apakšā plaši, pēc tam mazāk. Nu, jūs ziniet, man stāv pārējās schēmas ar hierarhiski. Horizontālais, vertikālais. Lūk, kā domas kārtojās. Un izglītībā veidojot cilvēku domu pasaules sakārtojot. Lūk, te parādās vispārējā izglītošana un vispārīgā izglītošana. Tā, nu kas tas šeit tagad ir? Tematiskie pamata sektori, un tas ir cilvēks pats, cilvēku vidē, cilvēks dabas tehnikas vidē. Šie bija tie trīs sektori. Tālāk, katrā sektorā mums ir zinātniskums, zinātniskā izglītība, praktiskā saimnieciskā izglītība, iespējama, un mākslinieciskā izglītība. Un vēl katrā gadījumā zināšanas attieksmes prasmes. Un te jau te veidojās. 1, 2, 3. Nu, vismaz 27. Te ir 27 zvaigznītes. Tā ir vienkāršot schēma no 81. Uztaisiet vispār sākumam, teiksim, ja bakalaura darbā jūs uztaisiet šādu te struktūru, 27 elementiem, nu tad maģistra darbā taisiet 81. Neiznāk, ejiet doktorantūrā. Uz priekšu. Tā, nu tā ir šī te bilde. Es jums paskaidroju atsevišķi katru to kastīt. Un ja jūs ņemat šeit tagad, ejat šeit un šeit. Un šeit ir lūk saita ar attieksmēm. Nu te lūk ir. No tiem, te ir 27 zvaigznītes. Bet šī te viena zvaigznīte, tā ir tā, kas attiecās uz dabas un tehnikas vidas izglītību. Tātad tā ir izpratni prāta līmenis, nevis pragmatisms un izjūts, un tas ir vēl arī attieksmi jautājums šeit. Lūk šīs zvaigznītes koordinātas. Nu, trīs. Tā, nu, atkal es ļoti atvainojos datoritmu, manuprāt, noteikti to paņem, bet es domāju, jūs visi to paņemat, tāpēc jūs esat malači. Bet tas drusim prasa šo struktūrēto domāšanu. Un tāpēc pasaulē vienmēr skatās, cik tev ir atzīme matemātikā, ka tev kaut kur ņem augstskola. Nu, varbūt man gadīsies, ja es būšu Londonā, nākamgad es ļoti gribētu, es ar to esmu vienreiz bijis, bet nebija laika, bet es gribētu aizbraukt uz Oksfordas universitāti. Nu, vienkārši pabūt tur, paskatīties. man tur neviens kolēģis nav nekad bijis un nav arī tagad, ko es tā zinātu. Varbūt, ka es kādu mūsu studentu tur varētu atrast. Bet, nu, vienkārši tā. Lūk, tur ir priekš tas Oksfords universitātes, lūk, te ir tās pamatidejas vispārējās, un jūs to visu tā apjēdzat, jo tad jūs varat iet uz Oksfords universitātes studēt vienā mierā, jo tur prasa to sistēmisko domāšanu. Tas ir tas pats manā arī ļoti labi pazīstamā jau senos laikos, Mašos tehnoloģiskajā institūtā. Es redzēju, kā tur strādā. Inženieri, zinātnieki, tur pa blakus sociālās zinātnes, tur pa blakus Harvard universitātes, tur ir humanitārie. Tā viss bija man dzīves pieredze no pagājušā gadsimta. Nu tad tā kaut kas tagad sanāk, ja to viss saliek kopā, nu tad iznāk šādas te schēmas. Tas ir mans mantojums, ko es jums nododu. Tas viss jūs tālāk ziņā. Interesē, lūdzu, nekur tas padodas nav, viss tur guļ, video ieraksti, publikācijas. Ja jums tas interesē, bet jums būs savas intereses. Kaut kur mums var sakrist kaut kas, nesakrist, tāda ir dzīve. Tā, nu ņemsim atkal kaut ko drusciņu, varbūt vienkāršāku. Mūžīgs skan lielais jautājums, sena dziesma ar vien jaunās skaņās. Kādu, kam izglītību, kādai dzīvei. Tas iepriekšējais jau lika aizdomāties. Kāda būs mana dzīve? Cik lampiņām ir jādeg no 27 vai 81? Nu, vai es tā savai dzīvei atbilstu? Bet katrai dzīvei vajadzēs vajadzēs savas lampiņas. Un nevajag iedomāties, es būšu teicamnieks, un man visas 81 lampiņas būs spožas. Nu, mīļie cilvēki, tā ir galējība. Realitāte ir, es nezinu, kāda ir tā realitāte, cik tam lampiņām tur būtu jābūt spožām. Vienkāršam cilvēkam, kas ir palicis, viņam vismaz viena lampiņa būs. Jo vienkāršais cilvēks, ko tas nozīmē, tas ir cilvēks ar vienu lampiņu. Viens! Viens! Datortehnikā ir kolosāli labs tagad termins vienums. Kolosāli labs. Kolosāli labs. Bet pēc tam ir izrādās, ka tam vienam antraukos iekšā ir. Nu, vienams tas ir failis, ko dators vairs nedalsīkā. Nu, labi, tas bits, tas arī vēl var būt tāds mien. Ir kaut kas tāds tālāk nedalāmais. Vienu centu arī vairs tālāk nedal. Bet tā ideja. Tā, nu labi, iesim atpakaļ. Senā dziesma, redziet, mēs varētu kaut ko kādu dziesmu piemeklēt, lai bišķi atpūstos no tām struktūras schēmām, kas tur ir. Tās nav viegli struktūras schēmas, bet šī ir 13. lekcija. Tā nav pirmā lekcija. Pirmā lekcija, es jums šito, pats Dievs, nevaru stāstīt. Tas ir tā kā cilvēki, kas nemāk peldēt, iemet ūdenī. Bet jūs jau, nu cik un katrs labi māka tagad peldēt šī kursa ietvaros, tie, kas ir piestrādājuši, un tā jūs jau peldat ļoti labi, bet var peldēt vēl labāk, un tā. Nu, lai jums veicās. Nu, ir, protams, manuprāt, kā saka, esmu daži studenti, kuri vispār vēl tenī studiju kursā, kas šī ūdenī nav iegājuši. Bet tā ir viņa izvēle, tā ir viņa izvēle, viņa forši cilvēki, lai viņiem veicās. Bet kas ir, tas ir, kas nav, tas nav. Kā es gribu dzīvot? Es kā gribu jautāt sev. Ko tu gribi dzīvē? Tad meklē atbilstošo izglītību. Jo gribēšana ir gribēšana, un varēšana dos šī izglītība. Garīgā līmenī. Protams, arī fiziskā līmenī būs jābūt kaut kam. Bet no izglītības tā nerunā par sirdi, muskuļiem un tā tālāk. Mēs runājam par domu pasauli galvā. Nu, lūk, un šeit ir atkal maza schēmiņa orientācijai. No šiem te stāstījumiem, arī no šīs lekcijas, tad, ka mani aicina, nu, man pazīstamie bijušie studenti, kas ir skolotāji tagad, un ne tikai fizikas skolotāji, viņi kaut kur mani dzirdējuši tur un tur. Nu, nākam svētdien es arī aizbraušu atkal uz Daugavpili pastrādāt ar daugavpiliešiem, ar viņu maģistrantūras studentiem. Nu, kolosāli cilvēki viņi ir. Un tad es bieži vien paņemu vienu šādu struktūras schēmu, un tur man ir vesels stāstījums. Tikšanās reizē, teiksim, ar devītklasniekiem. Man jau bija šogad kolosāli tikšanās ar mešķiem pamatskolas devīto klašu skolēniem. Ar vienu klasu un ar otru klasu, divas klases. Jūs man neiestāstīsiet, ka viņi ir tāda un šit tāda samaitāta mūsdien jaunatne un tā tālāk beidziet. Viņi ir kolosāli puikas un meitenes. Un ja tu ar viņiem runā nopietni, un jūt, ka tu viņiem neflētē, ka tu neskalo smadzenes, ka tu neuzbāzies, tu tā neitrauzi, tu gribi būt muļķis, Janci. Kāpēc tu tik ilgi domā? Es saku, Jānis, nu, tā ir tava izvēle, bet tevi cilvēktiesības būt muļķim. Un uzreiz viņam ir, viņš vairs neguļ, vienu stundu viņš tikai sēdēs kā pelīt un klausīsies to Andronkuru. Viņš ir dabūjis, kā saka, kaut kā tādu īpašu injekciju. Es negribu būt muļķis. Nu, skaidrs, ka negrib. Neviens negrib. Tikai, nu, kā dzīvē visādi gadās. Arī jau nebūtu jums iespējas. Tās spējas varbūt jums ir kļūt par Nobel prēmijas laureāti, bet iespējas tā nav. Nu, tad Nobel prēmijā nesanāks. Bet, lūk, šī ir viena tāda bilde, ko es skolā ļoti daudz apspriežu. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Zinātniskā izglītība, ja patiesais par patiesu. Zinātne skaidro patiesības. Zināt nodarbēs ar to, ko var materiālā pasaulē novērot, kas ir reāls. Un zināt cenšās būt precīza. Ne tikai tāpēc, ka matemātika lieto. Ir daudz zinātnes, teiksim, komunitārā zinātne. Ja tā ir zinātne, tur ir šī realitāte neapšaubām. Vispār māksla, taču ir reāla māksla arī, bet nu, šī ir arī pilnīgi nereāla māksla. Bet liksim to reāli nost. Teiksim, ir tas zinātniskais puss. Un viss nezinātniski, bet tā, tas ir patiesais, patiesība. Saimnieciskais, tas ir praksē noderīgais. Un mākslinieciskais, tas ir skaistais. Vai jūs neesat pamanījuši, ka skaistums par skaistu parasti mēs saucam to, kas ir derīgs. Esat tā padomājuši. Skaists ir kaut kas derīgs. Skaista mašīna. Nu, skaista mašīna. Pirmkārt, no tiek uru krāsas būs, mīļās mērtenes, ja? Nu, kas? Nu, piesaist uzmanību varbūt, ja? Jums ir skaists tēps, skaista frizūra. Akots, tā ir lietderīga. Jo puiši pievērsīs jums uzmanību. Nu, pirmkārt, sakal, paņem šo te, nu, ārkārtīgi ikdienišu piemēru. Bet ar tiem piemēriem, nu, viņi ir viss apkārt, uz katru stūri. Skaisti matemātikā, fizikā, skaista formula. Ok, tur ir riebīgā. Nu, labi, viņi ir riebīgi, bet skaisti. Tā ir attieksme. Un par skaisto sauc to, kas ir lietderīgs. Nu, vārdam riebīgums, nu, es negribu te nodarboties ar vārdu definīcijām atkal, bet tas tā ir cita attieksme. Bet skaists ir saistīts ar praksē derīgo. Un skaistums un skaistais un patiesais viņi arī ļoti labi iet kopā. Un zinātnē teorija, skaista teorija ir īsa skaidra. Saprotam. Saku skaista teorija, skaista formula, skaista meitene, skaista puises, skaista māja. Nu, tad padomāt, nu, kas ir tas skaistums? Nu, tas ir mākslinisks tēlumēs skatījums un attiecīgie vārdi, kas to paskaidro. Skaistuma konkursu, piemēram. Lūdzu. Stop, pietiek. Zinātniskums, saimnieciskums, mākslinieciskums. Te dominē prāts, te dominē griba, šeit dominē jūtas. Un tagad, lūk, paskatieties. Dzīvē ir divi tādas situācijas. Viena ir, ka mēs darbojamies un dzīvi virzam uz priekšu, savu dzīvi. Nu, protams, ja jūs esat vadītāji, tad jūs virzīsiet uz priekšu vismaz savu auto. Ja jūs būsiet sociālajiem kolektīvos vadītāji, tad jūs virzīsiet savu darba kolektīvu. Jūs būsiet biznesa cilvēks, nu, tad jums būs attiecīgā struktūra vienība, cilvēki, kas tur strādā. Vai jūs virzat dzīvi? Un otrs ir eksistence. Es neko nevirzu, es vienkārši eksistēju. Nu, ja jūs esat ūdeni iebesti vai ielekuši paši, viena lieta ir peldēt uz kaut kurieni, nu, virzīties. Otra lieta ir kustināt kājņus, kā saka, nu, lai nenogrimst. Divas situācijas. Vai var izvēlēties vienu tikai un tikai otru? Ziniet, dzīvē tā nav. Dzīvē vienmēr ir baltais melnais. Šī gadījumā tas ne balts, ne melns, bet ir viens un otrs variants. Tā kā tu virzies uz priekšu, tu jau arī drusciņi nogurst. Tā vajag atpūsties dažreiz, nu tā, pakustināt kājiņas, rociņas, aiziet uz māju izgulēties, vienkārši eksistēt, vai ne? Bet arī šā laikā, nu, ja tu tur visu laiku kulies, protams, tā varti, kas ir krejuma bumžiņā iekritusi, vai ne, viņi kuļās, saka, to sviestā un pēc tam izkāp ārā. Nu, tā ir tāda kulšanās. Bet otrs ir, ka tu kulies ūdenī. Tu vienkārši nogrūsti un nogrimsti. Nu, nevar tikai virzīties, tikai eksistēt. Ir gan tas, kā no kuram cilvēkam, mīļie draugi. Ir virzība, ir eksistence, ir virzība. Negaidiet no šāda rakstura lekcijām konkrētas pamācības. Ejiet pie zīvnieciem, kā saka, tie jums iestāstīs tā, ka priekš jums, o, tev, stop, Antonkuls nav ne zīvnieks, ne kaut kas tam līdzīgi, bet es jums pasās vispārīgās atziņas. Un tās ir noderīgas jūsu konkrētajai dzīvei. Bet tas ir jūsu ziņā tagad. Kā es teicu, kurš ir būt muļķis, neviens negrib. Nu tad, tas ir jūsu pašu ziņā. Tā. Nu, un te vienkārši tas, ko es tagad pateicu, paskaidrots. Zinātnē, tā ir fundamentāla lietišķā pētniecība, kas virza. Bet, ja jūs gribat iet un eksistēt pamatā dzīvē, virzība kaut kāda arī būs, bet pamatā eksistence, tā ir dzīves vides uzraucība, apkopa atjaunošana. Zēni, kas tagad nomainīja riepas no vasaras uz ziemas, nu viņa apkopja automašīnu. Viņa man nomazgā automašīnu. Tā ir apkope. Pie tam tās apkopas daudz gadījumies ir ļoti intelektuāls. Tur vajag izremontēt kaut ko. Tas nav pa jokam. Bet to mašīnu viņa nebūja no jauna. Bet tas ir visi vajadzīgs. Tā ir tā, kas apkalpojošā daļa. Šitā ir tā vadošā, virzošā, tā ir apkalpojošā. Kā ir ar saimniecisko darbību? Ir saimnieciskā jaunrada. Lūk, tie ir tie nemiera gari, kur ir uzņēmēji. Ja kas virza ekonomiku, politiku. Nu, bet ir arī vesela vinda cilvēka, kas to vien tik gaida, lai sadībā visu gatavu, lai lielveikals ir pilns līdz augšai, lai algas vienmēr ir lielas. Un ja viņas ir, tad vajag akal vēl nākamā dienā vēl lielākas. Nu, tā ir tāda eksistence. Papagaļi ko dar? Nu, papagaļi pamatā eksistē. Bet mazo bērniņu, protams, teica mammīt arī, ļauj viņiem izdzīvot skaisto bērnību. Bet pamazām jau viņi attīstās. Un no papagailīša jau paceļās augstāk. Kā nu kurš? Mākslinieciskums dominē jūtas. Tas radošums virzībai iedvesma, ko mūs apmodā izdarīja mākslas cilvēki. Mākslinieciskā inteliģence, mākslinieki. Viņi pats jau tautas garu. Gājām Baltijas ceļā, gājām pie brīvības pieminēt. Tur par blakus bija armijas cilvēki. Šeit Rietumos, Latvijas republikā, no Latvijas padomas sociālistiskā republikā, tā bija Rietumu robeža padomas savienības. Meži pilni ar karavīriem, tehniku, pie tam visu to briesmīgāko arī. Bet šie cilvēki arī bija cilvēki. Tāpat kā Jeļcinam neuzbrauc tās karaspēka vienības, nu, kuras brauc tādī kritiskajā brīdī, augustā, nu tā, ka bija puču Maskavā. Kaut kā tā, viss tā, viši nobalansējās, nu, kaut kā tas atrisinājās. Nu, novērta tā naša asmeni. Tāda ir dzīve. Un mākslinieckums dod iedvesmu. Un mākslinieks ikvienā valstī ļoti uzmana. Jo, ja valstī ir jāuzpasē tautu, tautu var iedvesmot. Iedvesmot, un to var izdarīt mākslinieki, nevis zinātnieki. Mākslinieki paceļ tautu kājās. Labi, pietiek. Domas tā, lai jums rosās. Tas viss ir šeit saistīts ar to. Mūsu izglītība. Dzīves gājuma pamatvadulis. Nu, tāds vārdiņš pamatvadulis, vadulis, man kaut kā liekas, es nezinu, tādu vārdu latviešu valodā nav, bet es nezinu, no kurienes man viņš tā pielipa. Vadula, nu tā ir tāda, tad kā rene, tā kā ceļš, pa kur tad vadīties. Nu, jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Vienreiz jau vienā schēmā šīs te atziņas jums bija. Nu, es viņš vēlreiz atkārtoju. Zaļā krāsā tā ir izdarība, tā kā griba īsteno, izdarība, varētu teikt arī rīcība, jo zaļā krāsā ir rīcība, ja? Tālāk, jūtas iedvesmo, prāts pamato, nu tas jau viss tur ir augšā domāšanas situācijā, te ir izjūtas, man ir tāda jušana, lūk, ārēks neko nevar pateikt, man ir tāda jušana. Man bija tāda jušana, ka jāstājās fizmatos, tā kā es pabeidzu vidusskolu. Man bija tāda jušana. Un šī jušana mani nepievīla. Es izvilku laimīgo lozi. Es ļoti ceru, ka jūs arī esat izvilkuši laimīgās lozes. Esot tur, kur jūs šobrīd esat. Pēc tam tālāk jūs iesiet. Lai tā laimīte, nu, kā saka, arī tur tālāk jūs pavada. Nu, lūk. Un prāts pamato. Zēni, ja jums meitene saka, zin ko, Janči, nu, Janči, to man liekas, nu, nevajag darīt. Nu, tas nebūs labi. Man ir tāda jušana. Klausiet meiteni, varbūt. Protams, lēmumu pieņemat, nu, kā gribat. Bet es ieklausītos meitenē, jo meitenes bieži vien izjūt situācijas labāk nekā zēns ar savu loģisko formālo domāšanu. Ja jūs esat pārliecināts, uzņemieties atbildību un sakiet, nē, 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 Anniņ, būs tomēr labi, es galvoju, ka būs labi. Bet varbūt, ka jāieklausās, varbūt, ka nebūs labi. Puikām dažreiz viņš tur daudz izjušanas nav, bet viņam ienāk galvā, man tā gribas, man ir tāda jušana, ar faktiski kaut kādu jušanu ir tāda pārliecība, man ir pārliecība un uz priekšu. Nu, tā, ka ir apdauzīta galva, kā saka, pas Dievs galvu pazaudēt, vai ne? Nu, tad jau ir pavēlu. Pateikt iepriekš dzīves krusceļos, iesi tur, dzirgu zaudēs, iesi tur, princesi iegūsi, princi iegūsi, iesi tur, tur, pat zaudēs sevi. Nu, tā tās ir krusceļs vienmēr. Nu, ejam tālāk. Šeit gan vien maza bildīte vēl blakus ir. Jūtu un prāta balansu stohastiskās svārstības. Nu, šausmīgi gudri izklausās. Jā, es zinu, pie humanitāriem cilvēkiem runā par stohastiskām svārstībām. Tas ir dažreiz pagrūti. Bet jūs jūtat, ka tie tādi gadījumi rakstu, ka tev vienbrīd dominē jūtas tavā dzīvē, nu, lēmums pieņemot. Bet citreiz atkal dominē prāts. Nu, bet vai te nav tā, ka tev dažreiz tas prātiņš aptumšojas? Tu pamatā paliec tikai uz jūtām. Un vispār sāc šādi tas, to zina psihiatri. Es šausmīgāk, ka cilvēks ir apjūtas, un viņam, kā saka, nav ne šis, ne tas. Tā ir ārkārtīgi smaga situācija, tā ir krīze, cilvēka psiholoģiskā krīze. Un tā, ka viņš beigās pieņem lēmumu, kā saka, nu tad viņš nomierinās. Un dažreiz ir tā, psihologi to zina, psihiatri faktiski jau, ka dari kaut ko, bet netrīci un nedrebi. Nu, protams, dažreiz tiek dots padoms. Nu, padoms tāds, ka tu uzņemas garantiju, nu, ka tur nekas slikts nenotiks. Tu izgrūdi cilvēku no psihiskās nestabilitātes ārā. Nu, tā ir psihiatrija. Nu, psihiatrija, ja viņi ir tālāk kā fizisko saistīt vai ne ar fizioloģiju, tad tas ir ļoti jau grūti. Tur. Bet tur, ko var ar labu vārdu cilvēkam palīdzēt, redziet, tā ka viņš ir apjūts. Nu, es novēlu, lai jums kritiskos brīžos kāds ar labo vārdu palīdz. Un pēc tam arī jūs ar savu labo vārdu, nu, palīdzat citiem. Tikai es saku, ja tur nav fizioloģiskie procesi tādi, kur, nu, ar vārdiem, kā saku, ir par maz. Tā. Nu, ziniet, tas ir tikai formāli, bet jūs jau zināt, tā ir ola. Es jums to bildi jau rādīju, vienreiz jau arī stāstīju. Izglītībā ir vajadzības, līdzekļi, vajadzības apmierinājums. Šī te daļā ir izglītības politika, izglītības kvalimetrija, izglītības pārvaldība un ekonomika. Ja jūs varat izdomāt latviešu vārdu kvalimetrijai, lūdzu, dariet to, es nevarēju izdomāt neko labā. Tā ir izglītības vadība, šīs trīs daļas. Un šī ir pedagoģija, mācība un audzināšanas darbība. Un pedagogs ir pedagogs, labi, latvieši saka, tas ir skolotājs, tas ir direktors. Skolas skolotājs un tas ir skolas direktors. Nu, labi, direktors var arī piestrādāt savā priekšmetā, varbūt. Bet skolotājs, bieži viņš nevar vadīt skolu. Viņš ir lielmeistars matemātiku pasniegt. Viņš ir lielmeistars mūziku pasniegt. Bet viņš nevar iet vadīt skolu. Tas ir divi dažādi darbības. Un tie ir vadītāji, un tie ir izpildītāji. Un tad, kad mēs sākām taisīt to izglītības likumu, un vispār, kad nu, mēs tā fiziķi, es jums teicu, pēc komunistiem Latvijā pie teikšanas bieži nāca fiziķi, atceroties visus tos uzvārdus, kas mums šeit ir bijuši, kā sakam, ir fizikas studija pamatā, tad, lūk, pedagogi teica, kur tie fiziķi lieni? Viņi jutās it kā apdraudēti. Nu, mīļais cilvēki, nu, es jau ņem saku, es saku, nu, neviens taču jūs neapdrauda. Bet vai jūs protat vadīt ministriju? Vai jūs protat vadīt izglītības sistēmu? Jūs esat lielmeistari tur, kur jūs esat lielmeistari. Un padomi laikos, šeit skolu mums vispār gatavoja tikai izpildītājs pamatā, un visi vadošie cilvēki tika gatavoti, nu, kā mēs tā tēlēni sakam, Maskavā, nu, tie bija vadītāji. Mēs saņēmām visas izglītības programmas, visas mācību grāmatas, bieži vien bija autori, vienīgi viena grāmata par visu padomu savienību. Nu, matemātikā tā varēja darīt, jo reizrēķins ir ne tikai padomu savienībā viens un tas pats, bet arī visur citur. Bet daudz, kas cits ir specifisks. Nu, tas tā. Nu, tā ir, tā, tā ir ola, tas ir olas dzeltenums. Nu, jau, vai es pedagogu neapvainājās, ka es saku, ka jūs esat olas dzeltenums, tāpēc, ka jūs esat super būtiski. Te var izdomāt nezin ko. Bet, ja nebūs skolotāji, un arī tagad viss, kas notiek, izmaiņas, ja nebūs skolotāji, pēduši starp citu, ar laiku iespējām pilnveidoties, nebūs mums tās izglītības, nebūs arī tā dzīve tā, kādu mēs gribam. Nu, tas ir tik elementāri, vai ne? Esmu zēnu programmistu skatās. Nu, mīļa cilvēki, ja neizrīst tur to, kas tur, tur ir programmā, tur tie pāris bloki, kas ir vajadzīgi, tas ir tā kā šeit datorā. Es paņemšu vienu mikroskēmu ārā, un es gribētu redzēt, kā saka, kas tur ar to datoru notiks. Ne, varbūt kaut ko tur var izņemt. Tā, kad skrūvīt, mehānisko skrūvīt var izskrūvēt, kurai nav nekādas darīšanas no ar elektroniskiem procesiem. Bet iejauksieties tur ko ar cilvēku fizioloģiski tas pats. Man tās plaušas nevajag, ziniet ko. Es esmu viņus nopīpējis jau, ņemat ārā, man viņus nevajag. Nu, labi, beigsim tāds muļķības runāt. Izglītības pakāps un veidi. Nu, tā ir ābeca. Mēs sākam ar vispārējo plašo izglītību. Pirmskolas izglītības pakāpe. Pirmskola. Nu, tas ir bērndārs. Nu, pēdējā gada bērndārsā. To pirmo reizi mēs arī ieliekām Latvijas izglītības likumā tur. Jo agrāk tas bija kaut kur arī ārpusē tur. Bēņam 7 gadi, jā, nu, tam viņš jāved ir uz skolu. Nu, tagad tas jau mums visvairāk mazāk sakārtots, jo visā pasaulē arī to es sapratuši, ka bērni, par bērni ir ļoti jārūpējas. Jo kā bērnu ievirzīs, nu, tā pēc tam tālāk viņam dzīvē viss veiksies. Tā ir vispārējā izglītība, pamat izglītības pakāpe, pamat skola, vispārējā, arī vēl vispārējā. Bet var no vispārējās likties pēc tam uz profesionālo. Un paši ziniet, ir tās kaut kās ārodas skolas, nu, pamatā būt cilvēkiem, kuriem fizioloģiski ir kaut kādi nu, defektiņi, drusiņi, grūtības, nu, nepadodas atmiņas procesas fizioloģiski ir, kas, nu, nav atmiņa cilvēkam, nu, pēc apjoma, pēc ādarbības, nu, tāda kā gribētos. Vēl daudz kas cits arī. Nu, ko darīt? Nu, viņi var iet uz ārodas skolām, apgūt profesiju, vienkāršu profesiju, un godīgi darīt dzīvot savu dzīvi. Nu, kāpēc ne? Tie, kas var vairāk, tos no turienes vajag dzīt ārā. Vajag atbrīvot vietu, kā traumajā trolejbusā, pirmie tie sēdekļi tur ir. Tās ir vietas invalīdiem, veciem, ļoti veciem cilvēkiem, ļoti veciem, jā, gribētu teikt. Un māmiņām jaunām, pavisam jaunām ar bērniem. Un vajag dzīt ārā tur visus pārējos, jo tās vietas ir priekš šiem cilvēkiem. Un visi brauc autobusā, trolejbusā. Visiem labi. Jauki. Tā. Bet var iet augstāk. Vidējā izglītības un šeit parādās vispārīgā izglītība. Un nevar muļļāt to pašu pamatskolu, vēlreiz vidusskolā. Un atkal uz riņķu un apkārt par visu ko. Ir jāizvēk lauka un ir jāpaceļās bišķiņu uz augšu. Pievienotā vērtība vidusskolā nāk klāt tai dzīves pieredzei, kas jums jau bija. Iegūt pašo sākumos. Un tāpēc tas ir vispārīgums, vispārīgā izglītība. Un jūs varat iet uz profesionālo izglītību pēc vidusskolas. Ir arī profesionālās vidusskolas uzreiz, kur apvieno vispārīgo un profesionālo. Jā, ir dažādas situācijas, tas viss ir priekš tā padomāts. Tur pilnīgi viss iespējas ir dots. Tur nevajag nekādas sīkas instrukcijas vairāk rakstīt, bet vajag to skēmu vienkārši īstenot. Tā, kā var iet uz šo izglītību? Var jau iet arī uz šodien vispārējā pamata un profesionāla izglītība. Tā būs tā profesionālā vidusskola. Tā vidējā izglītība var būs, vai ne, un profesionālā. Un atkal, un pēc tam dzīvē var iet uz augšu uz akadēmisku, augstāko izglītību, profesionālo izglītību. Tā ir akadēmiska augstā un šī lietišķā augstākā izglītība. Tie, kas jūs mācaties par dakteriem, farmaceiti, nu vispār, tur ir profesionālais moments ļoti spēcīgs. Latvijas universitātē mums ir akadēmiskās tādas programmas un ir lietišķās programmas. Lietišķās ir stingri jau virzītas uz kaut ko konkrētu. Un ir tādas programmas, kur ir puse akadēmiska, puse lietišķa. Nu, ir dažas programmas, varbūt, kur ir ārkārtīgi akadēmisks. Nu, tās ir faktiski domāts, tur tev citur nekur pēc tam nav ko likties jāiet doktorantūrā, jo tur reālā dzīve ir nekam tur nes vēl derīgs. Tur ir tikai vēl vispārīgi kaut ko tur darīt. Nu, labi, pēc tam var kļūt varbūt pa profesoru, bet tad ir jāuzvanās. Ja tu esi tikai profesors, nu, diez kas nav. Profesors arī grib ēst. Profesors grib ģimeni. Bērns. Un ja viņš nezin, kas tie bērni ir, un kā vispār tur uzvesties, nu, kas tas par profesoru. Nu, dzīvē viskas. Nu, var paskatīties, kas ir dzīvē. Darba un bez darba dzīve un sadzīve, dzīve un sadzīve, tas arī tā. Ja tu visu laiku sadzīvos tikai, nu, bezdarbnieks, nu, ko darīs, kādreiz gadās tā. Un bez darba. Kādu laiku darbā, kādu laiku bez darba. Tā var gadīties tuvākā nākotnē. Es baidos, ka šī situācija attīstīsies. Būs darbs, nebūs darbs. Bet bez darba vai tas ir darba vai bez darba vai nedod Dievs bez darba dzīvi. Stop, izvēles lieta. Nedarīs visu to, lai tev būtu darba profesija. Nonāks bez darbniekos. Tad ir pašā Britu zemē, ja, tur esot kaut kur tie rajoni, tur ir rograktūs un tā. Tur esot profesionālie bezdarbnieki, es lieku pēdiņās profesionālie. Tur dzīvo cilvēki, kuri nekad nav strādājuši. Viņi ir tālāk pēcnācēji šitiem ogļracējiem un tiem, kas šaktās strādāja. Viņi nav arī bieži vien kaut kur ārpusē pabijuši pasaulē, viņi nav iegūši izglītību. Un ko dara? Nu, tīri cilvēku mīlestība ir tāda, ka visi pārējās sabiedrība, valsts, Lielbritānija, kā tāda, nu, viņi tur attiecīgi iegūda līdzekļus, tur ved uz veikaliem kaut ko ēdam, kaut ko dzeram, nu, ko vēl. Bet tagad ir ļoti interesanti, tagad parādās virtuālā pasaule. Aizved arī dators viņiem. Kas tur tālāk notiks, kas viņa galvā notiks, bezdarbnieku galvā, kurš ir pie datora? Nezinu. Nu, lai nekas slikts nenotikt, man ir vienīgā cerība, ka viņam nav izglītības, ka viņi tur datoru nepratīs apieties. Jo piespies tās pogas un kādu šausmu filmu paskatīties, nu, tur daudz lielu gudrību nevajag. Bet, lai aizlaist nopietni kaut ko postā, nu, lai viņi iztaisītu kiberkara kaut kāds noziegums, nu, es domāju, šie nebūs tie cilvēki, kas to izdarīs. Redziet, lekciet uz beigām, bet mums arvien nāk piesātināt šādi tie jautājumi. Jo izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Nu, kas ir tvēknāks pa dzīvi? Tā, nu labi, šitas viss ir. Nu, šīta bildīte, es vienkārši tikai parādu. Te ir tā pamatizglītība, var nākt atpakaļ uz vienkāršām profesijām lejā, pēc tam var celties uz augšu, tā drusiņu pacelties atkal lejā, vidējā profesionāla izglītība, bet var iet augšā uz vidējo vispār izglītību, pēc tam arī var nākt lejā atkal, pēc tam var iet vēl uz augšu. Nu, bet tā ir tā trepīte tāda uz augšu. Un paskatieties, man ir krāsas. Es sāku šodien ar krāsām, izziņām domrīcību, zils, sarkan, zaļš, un šeit viņas ir. Te ir pacelšanās krāsas zilās, tur uz augšu, tur, kur debesis zilā krāsā no dienas laikā, protams, ja? Pēc tam tur ir sarkanais, stop, jāapdomājas pie luksaforu. Un pēc tam brauc tālāk, kur brauc. Nu, rīkojās, nu, tad atgriežās atpakaļ, nu, uz zemes. Kas tu esi? Vienkārši, divkārši, trīskārši cilvēks. Nu, tas jau būs no jautājums, cik tu augstis uzkāpsi pa izziņas ceļu. Tā, nu, te ir vienkārši tā, pašlaik jāaizem uz skolu. Ja man būtu jāiet skola jādibina, tad vidusskola saturētu šādas priekšmetus. Un tā, ja viņa apmēram arī ir. Sociālajā sektorā ir politika, ekonomika, vēsture, nu, sabiedrības vēsture, ne? Pietiek tikā tur vairāk nav. Humanitārajā ir neapšaubām, tā ir filozofija, psiholoģija, valodas, mākslas. Nu, sports ar kaut kur bija jāliek, mēs viņu pielika šeit. Tas esmu mēs, nu, it kā. Un pēc tam ir cuti, dabazinātniskais lūk un tehniskais virziens. Fizika ir pamats visam. Tālāk ir ķīmija, bioloģija, informātika, matemātika. Nu, fizika, matemātika. Nu, ir dažādas kombinācijas, kā šeit saiet kopā dažādas ar šīs zinātņu nozars, bet piedodiet, es nesaku tāpēc, ka es esmu fizmats, ka fizika ir pamats. Nu, padomājiet paši, viss tas, kas notiek pasaulē, fiziskajā pasaulē, nu, tā ir saistīta ar fiziku. Un mēs iemācamies visus pamati jēdzienus, kas ir saistīta ar dzīvi arī fizikā. Tikai fizikas stundās mēs to tā nepastāstam. Mēs stāstam ļoti šauri. Ir kaut kāds ķermenis, kas tur krīt vienmērīgi, nevienmērīgi. Ir kaut kāds ķermenis, kas kustas taisni līki. Nu, matemātika vēl pieliekam klāt. Bet, mīļie ekonomisti, vispārējie attīstība, kustība, mainība sabiedrībā, tur tāpat ir jēdziens ātrums, un ātrums ir tāds pats vektors kā fizikā. Tur ir tāpat telpa, telpas jēdziens, ekonomiskā telpa. Un ja fizikā šos jēdzienus telpa, laiks, ātrums, nu viss, kas tur fizikā ir spēks, enerģija, noskaidro un pasaka, ka mēļo zaķīt, ja tu fizikā, arī tur orientējies, tad paskaties, ka līdzīgi tas notiek arī citur. Bet tas ir fizikas skolotājiem jādara. Augstvērtīgam vidusskolas fizikas skolotājiem. Tādu ir ļoti maz. Vecās tradicijas ir. Tev jāiemācās, jāiezubrī, jāizvēķina standarti pusdām kaut kādi, vai ne paņem no iepriekšējiem gadiem, aha, kārta bija tā eksāmena, aha, tāda bija, nu tā. Nu, tā ir klūšanās pa dzīvi. Tāda virzība, kā saka, nu, stop, tas ir diezgan sāpīgi tā teikt, bet, miļie draugi, es jums mēģinu vienkārši parādīt, nu, kurā virzienā vajadzētu iet, jo jums visa dzīve ir priekšā. Jūs pašu bērniem daudz, kas vēl būs priekšā. Tie visi, es saku, tas ir mans mantojums, ko es jums varu pašlaik tagad nodot. Viss šitas te. Tā, nu, viss iet pamazām galvu. Dzīves izglītības krīze, nu, tur garā arī nav, kur runāt. Ir sasniegts ļoti liels cilvēks uzkrātos zināšanu apjoms. Un to visi ieliek vidē vēl pie tā. Tēti, terabaiti, gigabaiti, tā tālāk. Taču līdztekus nav pietiekami attīstījusies šo zināšanu cilvēcīga izmantošana. Neiešu vairāk detaļās. Par to visu te teiktu, šis tas uzrakstīts vēl arī. Tā, pedagogu un skolēnu savstarpējās attiecības. Tās ir manas un jūsu profesoru un studentu attiecības. Tā ir sadarbība. Skolotājs ir vadītājs. Skolēns ir izpildītājs. Vadītāji, man ir brīvība un atbildība. Tā ļoti vulgāri sakot, es daru, ko es gribu šajā lekcijā. Bet es par katru vārdu nesu atbildību. Par katru šo te schēmu struktūru, ko es jums parādu. Es esmu atbildīgs. Es to apzinos. Bet tas viss nebūtu, ja es nebūtu bijis brīvs. Es savā radošā darbībā, man ir bijis tā laima būt brīvam šeit universitātē. Man nav jābūt papagailim. Mēs visi bijām brīvi radoši. Sākumā es tur fizikā nodarbojos, pēc tam iznāca ārā un izrādās, ka tā brīvība noder arī ārpus fizikas. Kas ir skolnieks, skolotājs, tas ir skolnieks, students, ir tiesības un pienākumi. Ja? Un tad, kad viņi paši strādā priekš sevis, nu tad viņi kļūst savas dzīves vadītāji. Un jūs katrs arī mūsu attiecībās jums ir tiesības un pienākumi. Neapšaubām. Bet tad, kad jūs paši paliekat mājā pie sava darba, nu tad nekas cits nav, tad jūs esat, jums ir brīvība un atbildība. Dari, ko grib, stāv uz galvas. Lūdzu, stāv. Tikai nepārāk ilgli asins nesat galvā. Atbildība jūsu. Vadība, brīvība, atbildība, izpildi tiesības pienākumi. Par to galīgi nav ko runāt. Jūs pašlaik veicat izglītojušo pētījumu. Izziņa tā ir fundamentālā pētniecība zilā krāsā. Tā ir pirmā daļa, ko jūs veicāt pētījumam. Un pētījuma tēma ir sistēmiskā domāšana. Nevis kaut kas kaotiski. Nu, es kaut ko uzrakstīšu referātu par kaut ko. Es jums teicu, mīļie draugi, tā spēlīt neiet. Mums ir studiju kurss, paši izvēlējāties, viss. Jūs esat uz šo āķi, tagad uz priekšu. Pēc tam es jūs mierīgi noņemšu no tā āķa un palaidīšu brīvībā atkal. Bet jūs jau pašu stāķu uz āķi ejāties. Ko gribējāt, to dabujāt. Vārdus labākā nozīmē. Teorija, tas ir tilts no pacelšanās no šīte. Tas ir tilts, pēc tam, lai nolaistos. Tā ir lietišķā pētniecība. Lai jums labi sokās studiju kursa saļējā daļā, tagad laižaties lejā. Tie, kas vēl nav pacēlušies, un domā, ka janvārī tur dažās dienās pacelsies, pēc tam nolaidīsies, nu neiznāks tas tā. Var kaut ko tur nokaltūrēt. Bet tā ir katra izvēle. Tur es nekā nevar darīt. Skolēna un skolotājas sadarbība, partnerattiecības. Nu, man tā bilde ir diezgan liela, bet pamat idejas pateikšu. Te ir 1, 2, 3, 4, 5, 9 elementi cilvēku darbībā. Ja divi cilvēki sadarbojas, profesors ar studentu, divi piemēram, tad man ir tā skolotāja darbība ir šeit vertikālā. Ja? Tātad man ir kaut kāda jušana, kad jūs mani to darīt, tu vērtieši, un es uzstādu mērķi. Nu, mana vāverīte jums to mērķi uzstādīja manā vārdā, pēc mana lūga. Tagad, vai jūs esat arī izgājuši jau tam cauri, vai mums ir kopīgs mērķis šobrīd? Man liekas, ka es jums tā piedāvāju kopīgo mērķi pirmajā lekcijā. Nu, man liekas, tie, kas jūs šodien šeit arī esat klāt, un jūs regulāri nākat, man tā jušana ir, ka mums laikam ir kopīgs mērķis. A, ko jūs te nākat? Kas jums te pazudis ir potradienā? Mums ir kaut kas kopīgs, noformulēts. Nu, ej tu sazin. Bet ir. Un tas notur kopā, tā ir sadarbība. Sadarbība ir tad, kad ir kopīgs mērķis. Tas notiek katram savādāk. Skolotājs dar to, lēmums pieņem rīkojas, tas ir skolotāja darbs, tas ir skolēna darbs, bet ir kopīgs mērķis. Nelēma ir kā. Kopīgā mērķa nav. Un skolā ļoti bieži nav. Nu, augstskolās arī gadās, ka nav kopīgā mērķa. Nu, tad, protams, tas rezultāts ir tāds, kāds nav viņš ir. Kaut kāds rezultāts vienmēr ir. Un ejam uz beigām, priekšpēdējā bildīte. Nu, tāda, kas tīt vēl. Gudri, godīgi un aktīvi cilvēki ir izlietošas darbības ideāls. Nu, tas man ir pēdējais tāds apkopojums cilvēka dzīves gatavības struktūra. Ir jābūt gudram, prātīgam tātad, intelektuālam, intelektam jābūt zināšanas un prasmes šeit ir, gudrība. Ir jābūt arī godīgam, Man ir kāda jušana. Es slikti jūtos, nu, ja es nu, izdarīšu kaut ko sliktu. Ja? Tā ir attieksme. Jūs paši apzināties savu attieksmi. Tas ir attieksmes. Slikta jušana. Būs negodīgs. Nav labi jušana. Ja tu esi negodīgs pēc definīcijas, un ja tu izrīzi kaut ko labu, un tev būs slikti jušana, arī tās variants, nu, diemetrā pretējies ir. Bet es runāju par normāliem cilvēkiem, godriem, kuriem jābūt arī godīgiem. Attieksmes un prasmes tas ir. Vai tu proti nedarīt sliktu? Vai tu proti savu attieksmi īstenot? Es zinu, ka ja, to nevajag darīt, to nedrīkst darīt. Bet vai tu proti nezakt? Dīvaini saka. Nezakšana ir jāma, jāprot. Nu, tas vārds prast, te tādu uzņī pat neiedzvēt. Visapkārt visi zog. Nu, kā tad es nezakšu? Bet vai tu proti nezakt? Tad, ka visi apkārt esošie zog. Vai tu to savu attieksmi proti īstenot? Mēs tagad runājam par Bībeli, par visiem baušļiem, vai ne? Vai tu proti dzīvot bez baušļiem? Nu, daudzi ne proti, ne grib, ne var. Bet vai tu, Jānis, proti? Un atkal Jānis pēc stundas man skolā, viņš jā, skolotāji, man nebija nācis prātā padomāt, vai es protu būt labs, bet, nu, to, kādas ir manas attieksmes, jo tas, kādas būs tavas attieksmes, tas jau noteikti tavu dzīvi. Nu, ne, es jau neko, visi tie citi ir vainīgi. Paklā, bet kāda ir tava attieksme? Nu, nedara otram to, ko tu negribi, lai dara tev. Tas ir šis sen zināms tādas, nu, Bībeles patiesības. Un šīs Bībeles patiesības un fizika, ķīmija, bioloģija, psiholoģija, filozofija, politoloģija, tā viss ir vidusskola. Un tur ir jānostāt cilvēku. Doma pasauli jāsakārto, un tad viņi var iet uz Oksfordas universitātu, uz Maskavas universitātu, uz Ameriku braukt, uz Mašinas tehnoloģisku institūtu. Tad tas viss būs ceļa vaļā. Un kāpēc tomēr bieži dzīvē tā notiek, kā notiek? Tāpēc, ka šī gudrība un godīgums nav aktīvi pietiekami. Ir jābūt darbīgumam. Parasti aktīvāki ir negodīgie un negudrie. Viņi ir vienkārši aktīvāki bieži vien. Un viņu aktivitāte pieaug juku laikos. Kas kara laikos notiek? Nu, palasiet, labi, tur viens mēs esam tur bijuši, labi, es biju maziņš puika, otrā pasaules karā, tur neko neatceros, vai es ratiņos biju. Palasiet grāmatas, viss parunājiet ar, nu, kas varbūt atcerās karš, kas ir bijuši Afganistānā, kas ir bijuši kaut kur. Te ir vērts atkal padomāt. Un juku laikos izlien priekšplānā visā dīvaini cilvēki. Pārējie visi ir apjukuši, bet viņi ir aktīvāki, viņi skaļāk kliedz. Un es gribu lekcijas nobeigumu tālāk nevilkt garumā. Tā ir kliekšana, kas bija Amerikā pirms prezidenta vēlēšanā. Tā bija kliekšana Lielbritānijā pirms Brexita. Un būs vēl kliekšanas tuvākā nākotnē citur. Ir vērts padomāt. Arī Latvijā var sākt kliekt atkal. Kurš skaļā klieks? Vai viņš gudri kliec? Vai viņš godīgi kliec? Tie jautājumi nav vairs aktuāli. Uzvar tas, kuram skaļāka balss. Vai kuram stiprāki ieroči? Vai kuram vairāk naudas? Jo, lai kliekt, tur vajag arī tehnoloģiskos pastiprinātājs. Vajag arī kibernētiskās sistēmas tagad, lai skalotu smadzenes. Tas viss ir, tehnika to dod. Bet kā to tehniku izmantot, lūk, tās ir liels, liels problēmas šodien. Un absolūtais noslēgums šīdienas tikšanās reizē, tā ir mana mīļā labā Pētera baznīca. Nu, tāda mana baznīca, tāpēc tur blakus trešā vidusskola, kurā es strādāju savā laikā 6 gadus fizikas skolotājs, bija man bērni beiguši šo te vidusskolu arī. Lūk, nu man tas Pētera gailes ir tāds pazīstams. Un jūs jau varat izlasīt tagad, kas tur ir uzrakstīts. Lielās patiesības ir vienkāršas, bet lai pie tām nonākt, ir jāapsēs virs ikdienas sarežģītības. Mēs visu laiku par to runājam. No pirmās lekcijas. Šodien par papagaļiem runāju, ir jāapsēdās augstāk. Izglītība, tā ir celšanās uz augšu, pakāpeniski. Jāpaceļās ir. Ikdiena, šeit apakšā, tā ir ikdiena. Pētera baznīca apakšā. Kas tur ir? Tur ir kafēnicis. Tur ir visādi veikali. Tur pat tirgus laukums ir drusiņi tālāk. Tur ir osta. Nu, tur ir tā realitāte apakšā. Ikdienas dzīve. Nu, kā tad mēs vēl? Mēs jau to no tur esam. Mēs piedzimstam uz zemes. Ēdam, dzeram, elpojam. Un pēc tam pamatām. Bet mēs varam no tās lējas devas. Te ir tā ikdiena. Redz, ko autiņi ir. Viss kas. Autiņi pa gaisu nelido. Nu, tur ir lidmašīnas. Bet mēs varam celties uz augšu. Mēs varam pacelties uz augšu. Un mēs varam aizcelties līdz kurienē. Nu, līdz, tas ir laikam tajā, tas ir parastais skatu laukums pašlaik. Bet var pacelties līdz šai vietai. Ne ar liftu vai kāp kājā. Un paskatīties. Labi, pēc tam šeit. Nu, var jau pēc tam augstā braukt uz šo skatu laukumu. Nu, dažkās ar gribu traukšā pie gaļa tikt. Nu, tas tā. Bet, ko mēs no šeit? Mēs redzam daudz plašāku situāciju. Bet mēs esam augšā. Mēs redzam, mums jau vajag vispārīgo izglītību, vispārīgās atziņas. Bet mēs redzam daudz vairāk, mēs esam daudz bagātāk nekā, ka bijām tur ikdienas līmenī. Daudz bagātāk. Un tāpēc augšā apdoma lejā. Un nākamais solis ir atkal tas pats. Es atgriežos pirmajā lekcijā. Augšā lejā. Uz priekšu. Dzīves pieredze, zināšanas, attieksmes, prasmes dzīvei. Izviņai, apdomai, rīcībai. Nu, Andronkurs. Paldies jums, ka izturējāt. Šī bija ļoti sātīga lekcija. Man tā liekas priekš jums. Man tas bija diezgan viegli, tāpēc, ka es esmu to ietrenējis šo tēmu. Bet, mīļie draugi, atgriežoties pie šīs lekcijas, atgriežoties pie šiem materiāliem. Tur ir pietiekami daudz arī teksta. Varbūt, ka jums domas rosās, un jūs izdomāsiet daudz ko vērtīgu priekš savas dzīves. Lai jums labi veicās, tiekamies nākamajā lekcijā.